Qonşular Azadlıq Radiosu salam başı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli
və mən Ruzana Rəşid qızı.
Bugünkü xəbərlərdə.
Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının nümayəndəsi Gürcüstandakı Rus bazalarında olan silahların Ermənistana daşındığını deyir.
İqtidar və müxalifət partiyalarının növbəti görüşü nəticəsiz qurtardı.
Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında növbəti danışıqlar başa çatıb. Bu görüşdə də seçki komissiyasının tərkibi haqqında razılıq əldə olunmayıb.
Niderlandda Avropa Birliyinin konstitusiyası ilə bağlı səsvermə keçirilir.
Türkiyənin yeni cinayət məcəlləsi bugündən qüvvəyə mindi.
Bugün uşaq hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq.
İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya və Ermənistanın xəbərlər agentlikləri Gürcüstandakı Rusiya bazalarında olan silahların Ermənistana daşınmağa başlandığını xəbər verirlər. Cənubi Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının nümayəndəsi Batumidən Ermənistana artıq 15 vaqon silah və sursat çıxarıldığını deyir. Bu barədə danışıqlar olarkən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi etirazını bildirmiş, Rusiyaya nota göndərmişdi. Ətraflı Samirə Faiqız danışacaq.
Rusiya agentlikləri bildirir ki, Gürcüstanın Batumidəki 12-ci Rusiya hərbi bazasına məxsus olan hərbi sursat və ağır silahlar daşıyan qatar dünən axşam Gürcüstandan Ermənistana yola düşüb. 15 vaqonun daşıdığı hərbi avadanlığın Ermənistanın Gümrü rayonundakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazasına çatdırılacağı bildirilir. Cənubi Qafqazdakı Rusiya hərbi kontingenti komandanının müavini Vladimir Kuparadze deyir ki, bu hərbi avadanlıq bundan əvvəl əldə edilmiş razılığa görə Ermənistandakı 102-ci hərbi bazaya köçürülür. Cənab Kuparadze'ye görə bu son 3 ay ərzində Batumidən hərbi materiallar daşıyan 3-cü qatardır. Interfax Vladimir Kuparadze istinadla bildirir ki, bu materialların Rusiya və 102-ci bazaya daşınması Rusiya bazalarının Gürcüstandan çıxarılması tarixi barədə Gürcüstanla Rusiya arasında bazar ertəsi Moskvada imzalanmış müqaviləyə aidiyyəti yoxdur və qatarın göndərilməsi Gürcüstan rəsmiləri ilə razılaşdırılıb. Ermənistanın Müdafiə və Xarici İşlər Nazirlikləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının hərbi avadanlığının Ermənistana köçürülməsi xəbərini nə təsdiq nə təksib edirlər. Ötən bazar ertəsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Gürcüstanda hərbi bazalarındakı silah sursatın bir hissəsinin Ermənistana aparılacağına dair məlumatların yayılması ilə əlaqədar Rusiyaya nota vermişdi. Sıraqı gün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələyə münasibətini bu cür ifadə edib.
Bu çıxarılan silahların, o da ağır silahların bir hissəsi söylənildiyi kimi daha çox media mənbələrdə Rusiyanın yüksək səviyyəli siyasi və hərbi nümayəndələrinə istinadla verilən məlumatlara görə Ermənistan ərazisində yerləşən Rusiyanın bazasına keçirilməsi bizi narahat etməyə bilməz.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili məsələ ilə bağlı deyib ki, Tbilisi üçün əsas məsələ Rusiya bazalarının Gürcüstandan çıxarılmasıdır. Amma bunların hara aparılması Gürcüstanı maraqlandırmır. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev hesab edir ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının avadanlığının bir hissəsinin Ermənistana köçürülməsi Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərəcək.
Çünki Rusiya Ermənistanı yenidən silahlandırmaqla regionda Ermənistan xeyrinə olan hərbi üstünlüyü daha da artırır. Və ikinci, Rusiya vasitəsi olaraq tərəflərdən birini silahlandırmaqla öz vasitəçilik missiyasını da sual altına qoyur.
Yaxın bəy, bəs bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsinə təsir eləyə bilərmi? Yəni, o nəzərə alsaq ki, bu son vaxtlar Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi tez-tez pozulurdu.
Mən düşünürəm ki, o Azərbaycan-Ermənistan gərginliyinə aparar. Çünki hər iki tərəf bu gərginlikdə heç maraqlı deyil. Biz dəfələrlə demişik ki, yəni Ermənistan tərəfinin indiki statusu təmin edir. Azərbaycan rejimini də elə Qarabağdakı bu vəziyyət rejim saxlamaqdan ötürü təmin edir. Bu baxımdan pozulması yaxud müharibə təhlükəsi mən görmürəm.
Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev.
Samirə Faik qızı.
Amerikalı senator Charles Hegel Gürcüstandakı bazaların çıxarılmasının yaxşı hal olduğunu, amma Ermənistana köçürülməsinin ciddi narahatlığa səbəb olacağını deyib. Senator bu barədə Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. Cənab Hegel Azərbaycanda seçki məsələsinə də toxunub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da azad və ədalətli seçki keçirilməsinin tərəfdarıdır və buna yardım göstərməyə hazırdır. Ancaq seçkinin azad və ədalətliliyini təmin etmək Azərbaycan hökumətinin işidir. Bunu Amerika senatoru Charles Hegel Bakıda jurnalistlərlə keçirdiyi görüşdə deyib.
I think it's clear that there are ways as it has been the case over many years where
Amerika müxtəlif institutları, Beynəlxalq Respublikasılar İnstitutu, Milli Demokratiya İnstitutu vasitəsilə yardım göstərə bilər. Bu institutlar ölkəyə gedib onlara həmin sahədə yardım edirlər. Ancaq sonunda bu seçkinin azad və ədalətli keçməsi etmək hökumətin, mətbuatın və seçicilərin işidir.
The government and the press of the country and the voters to assure that there are free and fair and open elections.
Senator Hegel belə deyir. Senator Hegel ümidvar olduğunu bildirdi ki, hökumət müxalifətin 4 iyun mitinginə icazə verəcək, ancaq əks təqdirdə, yəni bu aksiyaya icazə verilməsə, bu artıq Birləşmiş Ştatların işi deyil. Bir xarici dövlət digərinə belə məsələlərdə diktə edə bilməz. Senator Hegel deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə ümumi maraq doğuran təhlükəsizlik, energetika, geosiyasi, eləcə də qarşıdan gələn parlament seçkilərini müzakirə ediblər. Ancaq Azərbaycanda Amerika bazalarının qurulması səbəblərinə toxunulmayıb. Rusiyanın Gürcüstandan bazılarını çıxarmasını xoş xəbər adlandıran cənab Hegel, əgər bu silahlar Ermənistana aparılarsa, bunun narahatlıq doğuracağını deyir.
Armenia, Azərbaycan, Georgia are all independent nations.
Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müstəqil dövlətlərdir və heç bir müstəqil dövlətin ərazisində xarici baza olmamalıdır ki, bütün region üçün təhlükə törətməsin.
That would represent a threat to the region.
Senator Charles Hegel istənilən halda bu məsələni müsbət qiymətləndirir və bundan sonra daha böyük problemlərin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də həll olunacağına ümid edir. Çünki bu da senatorun fikrincə Rusiyanın təsiri ilə həll oluna biləcək məsələlərdəndir. Senator Hegel Azərbaycanda məxməri inqilab baş verəcəyi barədə məlumatsız olduğunu deyir və inanır ki, bu ölkədə parlament seçkisi azad və ədalətli olacaq. Çünki azad millətlər öz liderlərini bu yolla seçirlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün iqtidar və müxalifət partiyalarının Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahında növbəti görüşü keçirilib və görüş nəticəsiz qurtarıb. Xalq Cəbhəsi partiyası anlaşma barədə sənədin imzalanmasını təklif edib, amma tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. Efirdə marafon xəbərləridir, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
İqtidar müxalifət partiyalarının iyun 11-də keçirilən ikinci görüşü nəticəsiz qaldı. Tərəflər hər hansı razılaşma əldə edə və ya hansısa sənəd imzalaya bilmədilər. Bu haqda sonra ətraflı. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis etdiyi vətəndaş cəmiyyəti qurucuları seçki bloku bugün yaydığı bəyanatda hakimiyyətdən tələb edir ki, parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün seçki öncəsi demokratik mühitin yaradılmasını və vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etsin. Ölkələr blokunun iyunun 4-də keçirmək istədiyi görüş mitinqdə liberal, ümid və milli istiqlal partiyaları da iştirak edəcəklərini bəyan ediblər. Bir sıra partiyalar, ödən Ədalət və Vətəndaş Həmrəliyi partiyası isə bu aksiyaya qatılmayacağını bildirib.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İyunun 1-də 8 müxalifət iqtidar partiyasının Xalq Şöbəsi partiyasının qərargahında ikinci görüşü keçirildi. Görüşdə Azətin Bakovsun rəhbəri Marusi Pavesi, Müsavat, Xalq Şöbəsi, Ana Vətən, Vətəndaş Əmrəliyi, Sosial Rifah və Milli İstiqlal partiyasının təmsilçiləri iştirak edirdi. Ötən görüşdən fərqli olaraq bu dəfə Yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi Əli Əhmədov görüşə qatılmamışdı. Lakin partiyanı görüşdə icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı təmsil etdi. Ev sahibi olan Xalq Şöbəsi partiyası görüş iştirakçılarına seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşmaq azadlığı barədə fikir mübadiləsi aparmağı təklif eləyiblər. Amma Yeni Azərbaycan partiyasının və iqtidar yönlü partiyaların təmsilçiləri seçki məcəlləsinin növbəti görüşdə müzakirə olunmasını istəyiblər. Səbəb kimi isə bildiriblər ki, onlar müxalifətin 3 ay əvvəl hakimiyyətə təqdim etdiyi seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklə bağlı təkliflər paketindən xəbərsizdirlər.
Təəssüf ki, mən sizə müsbət nəticə haqqında məlumat verə bilmərəm. Biz görüş zamanı tərəflərə bir memorandum imzalamağa təklif etdik və bu sənəddə həm seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, həm də azad toplaşma hüququ ilə bağlı siyasi mövqe nümayişi var idi. Azərbaycan hakimiyyətdə olan partiya sənədi imzalamağı məqsədə müvafiq hesab etmədiyinə görə biz bu sənədi imzalaya bilmədik.
Bu, Fuad Mustafayevin dedikləri idi. Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə jurnalistlərə açıqlamasında başqa fikir söylədi.
Seçki məcəlləsini dialoqda həll eləmirlər, onu məclis müzakirə.
Vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında müzakirələr zamanı isə hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı deyib ki, bütün qanuni aksiyaların keçirilməsi mümkündür, amma qanuni aksiya deyildikdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verdiyi mitinglər nəzərdə tutulur. Görüşü yarımçıq tərk edən Demokrat Partiyasının baş katibi Akif Şahbazov hakim partiyanı ona səlahiyyət verilməmiş şəxs, yəni Mübariz Qurbanlı təmsil etdiyindən danışıqları davam etdirməyi əhəmiyyətsiz saydığını söylədi. Onun fikrincə Mübariz Qurbanlı səlahiyyət sahibi olmadığından hər iki məsələ ilə bağlı konkret mövqe bildirməkdə çətinlik çəkir.
Sövqədə götürəndə bu dialoqun Azərbaycanda yaxın gələcəkdə demokratik keçirilməsini heç bir normal prezidenti şərh etmir.
Akif Şahbazov gələcək görüşdə Demokrat Partiyasının bir şərtlə səlahiyyət verilmiş şəxslər qatıldığı halda iştirak edəcəyini söylədi. Ev sahibi olan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev isə söylədi ki, Azərbaycan cəmiyyətini sevindirəcək nəticə əldə olunmadı.
Biz hesab edirik ki, bu debatlar ancaq və ancaq o zaman səmərəli olur ki, onlar nəticəli olur. Hər iki tərəf səlahiyyətli olur və bu görüşlərin nəticəsində inkişaf olur. İkinci görüşdən sonra yenə də təəssüfisi ilə deməliyəm ki, belə bir inkişaf yoxdur.
ATT-in Bakı bürosunun rəhbəri Mauricio Pavesiyə görə siyasi iradə olmadan belə görüş keçirmək faydasızdır. Cənab Pavesi ümid edir ki, partiyalar heç olmasa bundan sonraki görüşlərdə daha konkret məsələlərlə bağlı müzakirə aparacaqlar. O ki, qaldı görüşdə səlahiyyət sahiblərinin deyil, yalnız ikinci şəxslərin iştirakına, Marusi Pavesi bildirdi ki, mühüm olan tərəflərin fikrini öyrənməkdir. Amma nəticə əldə olunmasa da tərəflər növbəti dəfə Müsavat Partiyasının qərargahında toplaşmağa qərar veriblər. Şun vaxtı isə yaxın günlərdə dəqiqləşəcək. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında növbəti danışıqlar başa çatıb. Bu dəfəki görüşdə də seçki komissiyalarının tərkibi haqqında razılıq olmayıb. Xatırladaq ki, Avropa Şurası Venesiya komissiyası seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini parisiyyət əsaslarla formalaşdırılmasını tövsiyə edir. Komissiya katibinin nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində məsələnin bu dəfə də həll olunmadığını deyib.
Среди предложений, которые были сделаны еще в 2004 году,
hələ 2004-cü ildə edilən təkliflərdə komissiyanın tərkibi, formalaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr var idi. Təəssüf ki, Azərbaycan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Ona görə də biz bu məsələni müzakirə etmədik.
К сожалению, позиция власти не изменилась, и мы этот вопрос не обсуждали.
Danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin nümayəndələrindən Səfa Mirzəyev deyib ki, parlament seçkisinin keçirilməsinə cəmi bir neçə ay vaxt qaldığı üçün az müddətdə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi əlavə problemlər yarada bilər. Bu barədə Şəhər Qeyri-Hükumət Təşkilatı məlumat yayıb. Venesiya Komissiyası Katibliyinin nümayəndəsi Sergey Kuznetsov başqa bir neçə məsələnin də tövsiyələrdə təkrar olunduğunu deyir.
Был целый ряд рекомендаций комиссии в 2004 году, и потом эксперты их повторили.
Bir sıra tövsiyeler var idi ki, bunlar 2004-cü ildə edilmişdi və sonra 2005-ci ilin aprelində də ekspertlər təklif olunan layihə barədə nəticədə həmin tövsiyələri təkrarlamışdılar. Bunlar məcəllədə bir neçə bəndin asanlaşdırılması, müşahidəçilərin rolu, seçki haqqında informasiyanın nəşri, seçki mübahisələrinə məhkəmədə baxılması və bir neçə belə məsələlərlə bağlı idi. Və ən azı görüşdüyümüz nümayəndələr komissiyanın tövsiyələrini qəbul edirdilər.
По крайней мере, теми представителями, с которыми мы встречались, были приняты.
Сергей Кузнецовын dediyinə görə Azərbaycan tərəfi bildirib ki, nəzərə alınan dəyişikliklər layihəyə əlavə edilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Ona görə də seçkinin demokratik keçirilməsinə görə Azərbaycan parlamenti də məsuliyyət daşıyır. Venesiya komissiyası rəyini bildirəndən sonra seçki məcəlləsi ilə bağlı layihə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında layihəyə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qiymət veriləcək. Assambleyanın iclasının iyulun 1-nə qədər keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Efirdə xəbərlərdir bugünkü proqramda.
Cənubi Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının nümayəndəsi Gürcüstandakı Rus bazalarında olan silahların Ermənistana daşındığını deyir.
İqtidar və müxalifət partiyalarının növbəti görüşü nəticəsiz qurtardı.
Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında növbəti danışıqlar başa çatıb.
Niderlandda Avropa Birliyinin konstitusiyası ilə bağlı səsvermə referendumu keçirilir.
Türkiyənin yeni cinayət məcəlləsi bugündən qüvvəyə minib.
Bugün uşaq hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi yeni cinayət məcəlləsi bugündən qüvvəyə minibdir. Bu qanunun qəbulu Avropa İttifaqı ilə danışıqlara hazırlaşan Türkiyə üçün vacib idi və ekspertlər yeni məcəllənin beynəlxalq standartlara daha yaxın olduğunu deyirlər. Seçki məcəlləsi xüsusilə qadın və uşaqların haqlarını artırır, tənqidçilər isə qanunlarla şəkillərdən narazıdırlar. Yeni qanunun ölkədə necə qarşılanmasından İstanbuldakı əməkdaşımız Mayis Əlzadə danışacaq. Mayis hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısındadır. Axşamı xeyir, Mayıs.
Axşamı xeyir.
Mayıs, yeni Türk cəza qanunu Türkiyənin həyatına hansı dəyişikliklər gətirir?
79 il sonra, 79 il qüvvədə olan Türk cəza qanunu bugündən etibarən qüvvədən qalxdı və Adalet və Qalxınma Partiyası hökumətinin hazırladığı yeni Türk cəza qanunu və eyni zamanda yeni cəza məhkəmələri qanunu və cəza və təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında qanunda 3 qanun bugündən qüvvəyə minmiş oldu. Konkret olaraq, əgər Türk cəza qanununa baxarsaq, biz burada ilk növbədə dövlət orqanlarında işləyən şəxslərə əgər bugün işgəncəyə görə 8 ildə cəza verilirsə, indi bu cəza 12 ilə çıxardılıb. Xüsusən Cənubi Şərq Anadolu'da baş verən törə cinayətləri, ailə zəminində baş verən cinayətlər ağır həbs cəzası verilir, ömür boyu həbs cəzası, amma ağırlaşdırılmış şəraitdə qalmaq şərti ilə. Çox dünya standartlarına, Avropa standartlarında bir qanun hazırlanıb, insan hüquqlarını və şəxsin hüquqlarını müdafiə edən qanun maddələridir bunlar. Məsələn, hamilə həyat yoldaşını tərk edən ərə bundan sonra 6 aylə 1 il arası cəza verilir. Konkretən maddələrdən bəhs edirəm. Uşaq pornoqrafiyası məşğul olanlara 5 ildən 10 ilə qədər həbs cəzası gözlənilir. Bundan başqa bir sıra beynəlxalq standartlarda cəza kimi qəbul edilən, ancaq Türkiyədə indiyə qədər cəza maddələrinə daxil olmayan, cəza qanuna daxil olmayan bir sıra hadisələrlə bağlı, məsələn, bunlardan Türk cəmiyyətini narahat edən qafqaz, yəni bir insanın əlindəki əşyanı alıb qaçmağa əvvəldən 3 ay cəza verilirsə, indi isə 3 ildən 7 ilə qədər cəza veriləcək. Dolayısıyla burada bir çox dünya standartında cəza verilən, ancaq Türkiyədə indiyə qədər cəza sərhədinə girməyən məsələlər burada cəza halinə gətirilir və çox ağır cəzalar verilir. Yəni, burada xüsusi vurğulamaq istədiyim şey, cəzanın insanların hüquqlarının daha çox müdafiə edilməsi nəzərə tutulur. Burada ikincisi, cəza məhkəmələri ilə bağlı qanunlarda çox önəmli dəyişikliklər verilir. Belə ki, bundan sonra məhkəmələrdəki stenoqramları hakimlər deyil, xüsusi təhsil görmüş stenoqrafçılar yazdıracaq, daha doğrusu yazacaq. İkincisi, vəkillərə məhkəmələrdə çox böyük hüquqlar verilir. Vəkillər indiyə qədər yalnız hakime sual verebilirler. Ancak ise çarpaz suallar diyelim, çarpaz suallar verebilecekler. Mesela müdafi ettiği şahsa, karşı tarafa ve hakime aynı zamanda prokurora sual verme hükümleri verilir. Bununla bağlı da bunlar ise onu emreşirlerdi. 18 yaşından küçük uşaklara mecburen vekil verilir. Aynı zamanda şahs ve fethi olanlara da mecburen vekil verilir. 18 yaşından küçük olan uşakların bundan sonraki mahkemeleri gizli aparılacak. Yani bu çok önemli değişiklikler edildi ve bu aslında Türk Ceza Kanunu'nda inkılap sayılacak. Yani Avrupa standartları seviyesine getirilmiş yeni Türk Ceza Kanunu sayılır bu.
Çok sağ olun Mayıs.
Bununla bağlı matbuatla bağlı bazı şeyler söylemeye ben vazif hissedirim. Matbuatla bağlı Türk Ceza Kanunu'nda yani matbuatla bağlı maddelere büyük itirazlar olmuştu. Kanun hazırlanmasından sonra kanun 1 aprelde güvenine değdi. 2 ay tehret alındı. Bunun esas sebeplerinden de biri mesbuat nümayenlerine gelen mesbuat nümayenlerinin hüquqlarını müdafiye eden gayri hükümet teşkilatlarının büyük itirazı vardı hükümete. Ancak hükümet bu vardı hiçbir değişikliği eylemedi. Mesbuata verilen cezada en esas mesbuat nümayenlerinin itiraz doğuran sebep hepsi cezasının nezere tutulmasıdır jurnalistlere. Hepsi cezası ise bunun için nezere tutulur. Eğer herhangi bir şahsın özel hayatına sərhədlərini aşaraq onunla bağlı məlumat toplayıb bunu mətbuatda əgər siz yayırsınızsa və bu məlumatlar böhtan xarakteri daşıyırsa və o şəxsin cəmiyyətdəki etibarına əgər zədə vurursa bununla bağlı jurnalist 1 ildən 4 ilə qədər bundan sonra həbs cəzası buna qarşı bundan başqa qəzet xəbərlərdə ümumiyyətlə verilən məlumatlarda və yaxud analizlərdə her hansı bir fərdin şəxsin cəmiyyətdəki roluna böyük zədə gəlməsi, cəmiyyətdəki etibarına zədə gəlməsi nəticəsində əgər o intihara təşəbbüs o jurnalist 10 ilə qədər həbs cəzası alacaq.
Bununla
bağlı jurnalistlərin böyük
sağ olun Mayıs, minnettarım verdiğiniz məlumata görə. Bugün Niderland'da Avropa Birliği'nin konstitusiyası səsə qoyulub. Referendumun yekun nəticələri bugün axşam bəlli olmalıdır. Rəy sorğuları seçicilərin əksəriyyətinin konstitusiyaya yox deyəcəyini göstərir. Niderland'ın başnaziri Jean-Peter Balkenin de seçiciləri bir daha konstitusiyaya hə deməyə çağırıb. O, Haqada səs verərkən jurnalistlərə belə deyib.
Hə
demək üçün yaxşı argumentlər var. Əgər Avropanın inkişafını istəyirsinizsə bizə hə lazımdır.
Jean-Peter Balkenin de hatırladık ki öten bazar Fransa'da keçirilmiş referendumda sakinlerin ekseriyyeti konstitusiyaya yox dediler ve eğer bu Niderland'da da təkrar olunsa konstitusiyaya olan şübhələr artacak.
Afganistan Prezidenti Hamid Karzai Qəndaharda aşı pisliyib. Son məlumata göre partlayış nəticəsində 17 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Hamid Karzai cavabdehləri Afganistan ve İslamın düşməni adlandırıb ve bu hücumun ölkədə karşıdan gələn parlament seçkilərini pozmağa yöneldiğini deyib. Kabil Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əkram Xakirizval da ölənlərin arasındadır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Azadlıq Radiosunun Qəndahardakı müxbiri Reşidin Qədri onları bu cür şeyə olanları bu cür təsvir edir.
Şahidlərin dediklərinə görə Əkram Xakirizval cəng edənləri ilə birlikdə məscidə girəndə onun mühafizəçiləri kimi geyinmiş bir kamikadze də məscidə daxil olub və Xakirizval çəkmələrini soymaq istəyərkən özünü partladı.
Reşidin Qədiri, məsciddə ötən balar öldürülmüş bir dini xadimin matəm mərasimi keçirilmiş. Bugün Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə təxminən 300 adam hücum edərək Ali Məhkəmənin binasını tutublar. Ay yarım iki binanı zəbt etmişdi, digər ehtiraslılar Ali Məhkəmənin sədri Qurmanbek Qasımov və digər hakimlərin istifasını tələb edirdilər. Onlar ötən parlament seçkilərini udulmuş namizədlərin tərəfdarları idilər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Amerikanın Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşı Mark Kirby Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi yerdən götürülmüş əşyalar üzərində ekspertizanın nəticələrini nazirliyə göndərib. Ekspertiza Birləşmiş Ştatlarda aparılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qətillə bağlı topanın bəzi əşyaların da Federal Təhqiqatlar Bürosunun nümayəndəsinə verildiyini bildirir. Ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimova danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Ölkə Prokurorluğunun birgə yaydığı məlumatda bildirilir ki, mayın 30-da Bakıya gələn Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Tədqiqatlar Bürosunun əməkdaşı, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı müayinələrin nəticələrini Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim edib. Federal Tədqiqatlar Bürosunun əməkdaşı hadisə ilə bağlı bu ilin mart ayında da Bakıda olmuşdu. Ona Elmar Hüseynov qətlə yetirilən gecə hadisə yerinin yaxınlığından tapılan toxunma papaq və qətl yerinin maketi təqdim edilmişdi. Məlumatda bildirilir ki, əşyalar Federal Tədqiqatlar Bürosunun sübutların yoxlama bölməsində müayinə edilib. Onun üzərindən qafqazlı şəxsə məxsus saç tükləri və müxtəlif cür tekstil saflar aşkarlanıb. Əşyalar müqayisəli ekspertiza üçün yararlı sayılıb. Amerikalı ekspertlər hesab edirlər ki, papağı geyindiyi ehtimal olunan şəxs tutulanda əşyanın ona aid olub-olmadığını yoxlamaq və müqayisəli ekspertiza aparmaq tam mümkün olacaq. Məlumatda qeyd olunur ki, hazırda Federal Tədqiqatlar Bürosunun nümayəndəsi Mark Kirby Bakıdadır və cinayəti törətməkdə günahkar bilinən şəxslərin yaşadığı mənzildən götürülən 3 nəfərin saç nümunələri, balın cüzləri müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün ona təqdim olunub. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Lütfət Əliyev isə deyir ki, istintaq sirri olan məlumatların ictimailəşdirilməsi onu göstərir ki, bu cinayətin açılmasında da hakim dairələr maraqlı deyillər. Əlifət Əliyev deyir ki, media və zərər çəkənlərin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, istintaq sirri olan məlumatlar yalnız real iş görüləndən sonra açılmalı idi.
Axtarışda olanların elan olunması, həmin şəxslər barəsində axtarış elan olunması, axtarışın ictimaiyyətə açıqlanması, şəxslərin özü bəlli olmadan axtarışa elan olunması özü əsas verir ki, hakimiyyətin bu işi açmağa marağı yoxdur. Barəsində axtarış elan olunan şübhəli şəxs gizli saxlanılmalıdır. Bu əməliyyat sirridir. Bunu ictimaiyyətə açıqlamalı deyildilər. Onu tutmalıydılar, sonra ictimaiyyətə açıqlamalıdırlar. Amma tutmadan deyirlər ki, üzr istəyirəm, qarğa məndə qoz var da. Özü şübhəli şəxsiz, yəni təqsirləndirilən şəxs yox, şübhəli şəxsin axtarış elan olunması bu istintaqda görünməyən bir şeydir.
Əlifət Əliyev. Elmar Hüseynov bu ilin martında yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilmişdi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Yukos'un keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovskinin məhkəməsi Rusiya iqtisadiyyatına etibarı azaldacaq və bu etibarın bərpa edilməsi bir qədər vaxt aparacaq. Bunu Rusiyanın maliyyə naziri Andrey Kudrin deyib. Moskva məhkəməsi dünən Mikhail Khodorkovski və onun biznes tərəfdaşı Platon Lebedə 9 il iş kəsdi. Khodorkovskinin vəkili kasasiya şikayətinə bu ilin sentyabrından tez baxılmayacağını deyir.
Bugün uşaq haqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu münasibətlə Bakıda sərgilər keçirilib, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri uşaq evlərində olublar. Rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 3 milyona yaxın uşaq var və hər il təxminən 500 uşaq atılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Əziz dinləyicilər, bundan əvvəl efirdə gedən texniki əngələ görə sizdən üzr istəyirik. İndi sırada idman xəbərlərdir. İdman xəbərlərini sizə Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi iyunun 10-da müəyyən olunacaq. Qızıl oyunda Bakının Neftçi və Lənkəranın Xəzər klubları qarşılaşacaqlar. AFA-dan verilən məlumata görə oyun Gəncədə olacaq. Bununla da 13-cü milli çempionat başa çatacaq. İyunun 10-11-də Sankt-Peterburqda cüdo üzrə hakimlərin seminarı keçiriləcək. Azərbaycanı hakim Zahir Əsgərov təmsil edəcək. O cüdonun inkişafı üçün seminarı əhəmiyyətli sayır.
Cüdoda tendensiya dəyişir, cüdon daha yüksək olması üçün o negatif hallara qiymət verir və onları getdikcə səmizləyir.
Hakim Zahir Əsgərov. Taekwondo üzrə Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığma komandası isə iyunun 2-sində Asiyaya yollanacaq. İyunun 4-də bu ölkə də növbəti beynəlxalq turnirin startı veriləcək. Taekwondo Federasiyasının vitse prezidenti Füzuli Müsayevin verdiyi məlumata görə Azərbaycan turnirdə 9 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Bu son
yarışlarda Azerbaycan'da keçirilen Avrupa Çempiyonatında yer tutmuş idmançıları gönderiliyor. 9 idmançı gönderdik. 4 kız 5 oğlan. Hemşehir kimi Azerbaycan komandası taekwondo'dan medallarla kaldı. Ümit ederim burada da yığma komandamızın üzvüleri yani gençlerden olan yığma komandamızın üzvüleri gene de bunun açık kaydalar.
Füzuli Musayev. Taekwondo idman növü Azerbaycan'da 1994 ildən mövcuddur. Ukraynada karate üzrə Avropa çempionatı sona çatıb. Azərbaycan karateçiləri turnirdə 3 qızıl, 2 bürünc medal qazanıblar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və nəhayət sonda bugünkü xəbərlərdə.
Cənubi Qafqaz Rusiya qoşunlarının nümayəndəsi Gürcüstandakı rus bazalarındakı silahların Ermənistana daşındığını deyir.
İqtidar və müxalifət partiyalarının növbəti görüşü nəticəsiz qutardı.
Niderlanda Avropa Birliyinin konstitusiyası səsə qoyulub.
Türkiyənin yeni cinayət məcəlləsi bugündən qüvvəyə minib.
Bu qədər. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq.
İndi isə efirdə kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsibli aparır.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Avropada adla müqavilə olduğu halda Rusiya silahlarını Ermənistana necə gətirir?
Və o deməkdir ki, Gürcüstan öz kvotasının Rusiyanın istifadə etməsinə göz yumur.
Prezidentin anti-inflasiya fərmanı qiymət artımını dayandıracaq mı? Təhsildə Bologna sistemi Azərbaycana nə verəcək?
Gəlin etiraf eləyək ki, cəmiyyətdə proseslə, Bologna proseslə bağlı məlumatsızlıq şəraiti var. İnsanlar bilmirlər nədir bu.
Azərbaycan reallığında majoritar seçkidə pulun rolu.
Sadəcə olaraq indi düşə biləcək şəxslər, ayrı-ayrı nazirlər, nazir oliqarxların və yaxud da ki, korrupsiyonist nazirlərin maraqlarını təmsil edəcək.
Xəbər proqramımızda dediyimiz kimi, Rusiya çərşənbə axşamı gecə Gürcüstanın Batumi bazasındakı silahların avadanlığın bir hissəsini Ermənistandakı Gümrü bazasına gətirib. Avropada adi silahlar haqda müqavilə olurlar, Rusiya bunu necə eləyə bilir? İstənilən halda Azərbaycan nə eləməlidir? Bu suallarımıza politoloq Rasim Musabəyev cavab verir. Rasim bəy, deməli bu günləri Rusiyanın iki agentliyi Rita Sita ilə Interfax deyiblər ki, artıq silahlar gətirilməyə başlayıb dünən axşamdan. Yəni, deyir 15 vaqon silah sursat sonra avadanlıq gətirilib. Erməni tərəfi də deyir nə təsdiq eləyirik, nə təkzib eləyirik. Yəni, bu belə hasantdırmı? Çünki Avropada adi silahlar haqqında müqavilə var. Yəni, orada o Rita Sitanın məlumatında deyilir ki, bu təyyarə əleyhinə raketlər də gətirilib. Yəni, bu məhdudiyyət var, bu problem nə cür həll olunur? Məsəl üçün, hər ənin öz kvotası var axı.
Bəli, o kvota əsasında o Rusiyanın silahları Gürcüstanda yerləşdirilmişdi. Və bu, o deməkdir ki, Gürcüstan hələli o kvotanı, yəni Ermənistanın və Gürcüstanın kvota hesabına Rusiyanın həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda hərbi silah saxlamaq imkanları var idi. Və o deməkdir ki, Gürcüstan, baxmayaraq ki, Rusiyanın silahların öz ərazisindən çıxarmağa təkid edir, eyni zamanda hələli öz kvotasının Rusiyanın istifadə etməsinə göz yumur.
Rasim bəy, yəni bu dəqiq məlumatdır da, Rusiya Gürcüstanın kvotası hesabına yerləşdirir o silahları.
Bilirsiniz, vaxtı ilə o bölgə üçün müəyyənləşmişdi ümumi say. Və o ümumi say bölünmüşdür ki, keçmiş, yəni Sovet Respublikası, yeni müstəqil dövlətlər arasında. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan hərəsi 220 tank, 220 zirəhli texnika, 220 böyük kalibrlı toplar, 50 vertolyot, helikopter və 50 təyyarə saxlamaq hüququ malik idi. Ancaq demək istəyirəm ki, o raketin özün keçirəndə ora, ya sursatır, bu heç bir kvotalara daxil deyil. Onun əsas odur ki, o qurğu ki, o raketi bıraxır, bəli, onlar saya götürülür. Ancaq o raketin özü sursat kimi belə deyil, nəzərə alınmır.
Yəni, demək olarmı ki, Rusiya o adi silahlar haqqında müqaviləni pozur?
Yox, demək olmaz. Ona görə ki, onların, o qüvvələrin vaxtı ilə Rusiyanın Cənubi Qafqazda yerləşməyi İstanbul samiti də rəsmiləşdirmişdi.
Rasim bəy, indi bu Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir? Artıq başlayıb gəlməyə.
Ya, hər bir halda biz buna etiraz etməliyik və eləyirik və eyni zamanda Rusiya belə davranırsa, o küsməməlidir ki, Azərbaycan da adekvat şəkildə Qərblə və Türkiyə ilə eyni müstəvidə münasibətlərin dərinləşdirəcək.
Politoloq Rasim Musabəyev indi də inflyasiya haqda. Azərbaycan prezidentinin anti-inflyasiya fərmanında bir sıra yeni məqamlar var. Əsas sual isə odur ki, bütün bunlar qiymət artımının inflyasiyanın qabağını ala biləcəyəmi? Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, fərmandakı yeniliklər nədədir? Və bu fərmanla nəsə köklü dəyişəcəkmi ekspertlərin fikrincə?
Elxan, fərmana görə yaxın vaxtlarda həftədə bir dəfə Bakı, Gəncə, Sumqayıt və digər şəhərlərdə kənd təsərrüfatı mallarının yarmarkası təşkil olunacaq. Bu əhalinin müşahidə edəcəyi ilk tədbirlər olacaq. Ümumiyyətlə, fərman geniş əhatəlidir. Hökumətə tapşırılır ki, rəqabət haqqı məcəlləni 3 ay ərzində hazırlasın və neft fondundan müxtəlif istiqamətlərə xərclənəcək vəsaitlərin miqdarı da müəyyənləşdirilsin. Milli Bank dükanlarda manatdan başqa xarici valyutaların istifadə olunmasının qarşısını alacaq. Maliyyə Nazirliyi isə qiymətli kağızların tətbiqi ilə bağlı məsələləri araşdıracaq. Bu nazirliyin mətbuat katibi Tüncalı Rafiq qızının sözlərinə görə artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb. Lakin o qiymətli kağızların tətbiqinin indiyədək nəyə görə həyata keçirilmədiyini deməkdə çətinlik çəkdi. Fərmanda sahibkarlığın inkişafına da vəsaitlərin ayrılması nəzərdə tutulur. Bizimlə söhbətində Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov bu istiqamətdə hansı addımların atılacağını gözlədiklərini deyir. Amma Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov fərmanda deyilənlərin hamısının birlikdə həyata keçirilmədiyi təqdirdə daha çox inflyasiya yarana biləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Milli Bankın dolların məzənnəsinin aşağı salması, manatı isə gücləndirməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün təhlükələr yarada bilər.
İnfrastruktur sahələrinin yaradılmasına, investisiya qoyuluşlarının yönəldilməsinə üstünlük verilməsi məqsədi uyğun olar. Çünki inflyasiyanın əmələ gəlmə səbəblərindən başlayaraq biri tələb təklif nisbətləri arasındakı tarazlığın təmin olunmamasıdır. Bir nazirliyin işi deyil. İşi hamısını əgər Milli Bankın öhdəsinə bıraksan, Milli Bank güc çəkməyəcək onu həll eləməyə. Çünki məzənnə siyasəti ilə həddindən artıq dolları aşağı salmaq, manatı gücləndirmək Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə bilər. Bunu müəyyən həddən sonra getməsinə yol vermək düzgün olmazdı mənim fikrimcə.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov Prezidentin fərmanında ipoteka, yəni uzun müddətli dövlət krediti hesabına mənzillərin ayrılması da nəzərdə tutulur. Digər bir istiqamət süni şəkildə qiymətləri qaldıran insanların rolunun azaldılmasındadır. Ancaq İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının başçısı Orxan Kərimovun fikrincə fərmanda anlaşılmayan məqamlar da var. Misal üçün, gömrük komitəsinə aid edilən məsələlər tamamilə başqa nazirliklərə tapşırılıb.
Fərmanın daxilində hansı məqamlar ki, həqiqətən də anti-inflyasiya tədbiri kimi gücü təsir olacaqdır. Bu sözə mən ilk növbədə qeyd edərdim anti-inflyasiya tədbirlərinin bu nəzərdə tutulmasını. Pul politikasına bağlı məqamları, xüsusən demək, manatın xarici dönəri valyutaların nisbətən məzənnəsinin təşkilləşdirilməsi, qiyməti kağızların və s. Və o baxımdan bu fərmanın icrasının səviyyəsi vəziyyətində daha yaxşı olardı ki, faizin ortalarında daha dəqiq qiymətləndirmək mümkündür. Gömrük qiymətlə sahibdəki boşluqlarına burada çox maraqlı məsələdir ki, o məskürün kontrol tapşırılmıyor. Bəlkə də həmin kontrol inansızlıq bəlkə gəlir. O tapşırılır İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə və Dövlət Sərhəd Komitəsinə və o çıxıb ilk növbədə gedir itqal qiymətlərindən, toplasalaş qiymətlərindən və s.
Bu, İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimovun dedikləridir. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadi şərhçisi Elbur Zorudov isə fərmanın yaxın vaxtlarda nəticə verəcəyini güman edir. Onun fikrincə qiymətlərin enməsini çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Cəmi 3-4 ay.
Yəni nəticələri hər halda bazar iqtisadiyyatı ilə bir şeydir ki, yəni burada konkret vaxt söyləmək çətindir. Bazar özü tənzimləyəcək bu prosesi. İnflyasiya nə vaxt aşağı səviyyəyə inəcək, bir rəqəm inflyasiya nə vaxt gözləmək olacaq. Yəni ki, bu hər azından 3 ay 4 ay müddətdə. Amma hər halda hökumətin qarşıya qoyduğu hədəflər onlar xəbər verir ki, ümumi xətt anti-inflyasiya tədbirlərinin tamamilə yüksək effekt verməsinə gətirib çıxacaq. Proqramlar da nəzərdə tutulur. Yəni 2005, 2006, 2007-ci il üçün proqramlar da nəzərdə tutulur. Yəni bu proses davamlı olaraq həyata keçiriləcək.
İqtisadçı ekspert Elbrus Orucov. Prezidentin imzaladığı antiinflasiya tədbirləri haqqında fərmana görə Vergilər Nazirliyi və Dövlət Komitəsi bütün məhsulların qiymətlərini daimi monitoringini aparacaq və rübdə bir dəfə də mətbuatda dərc edəcək. Bu isə o deməkdir ki, fərmanın hansı nəticələr verdiyi artıq bu il sentyabrın 1-də bilinəcək.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə son günlər Azərbaycanda internetlə yaranan problemlər haqda. Dünən internet istifadəçilərinin çoxu bir neçə saat internetsiz qalıb. Bunu texniki səbəblərlə izah edənlər də var, ancaq başqa səbəb göstərənlər də. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, internetdəki problem elə həmin o insar problemidirmi?
Elxan, bu mövqedə olanlar da var. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, indi ölkədən beynəlxalq şəbəkəyə çıxışı təmin edən ən böyük şirkət Azersat'dır. Onun bildirdiyinə görə bu şirkət internetə çıxışın təxminən 85%-nə nəzarət edir və faktiki olaraq bazarda inhisarçıdır. Osman Gündüz deyir ki, bu cür vəziyyət çox təhlükəlidir, çünki bu şirkətlə bağlı hansısa texniki problem yarananda internet istifadəçilərinin böyük hissəsi beynəlxalq şəbəkəyə çıxışdan məhrum olur. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də deyir ki, internetə çıxışla bağlı problemlər agentliyin işinə ciddi əngəllər törədir. Onlarla informasiya ötürdükləri müştərilər arasında narazılıq yaranır.
Bizim işimizə o mənada təsir edir ki, biz məsələn deyək ki, xəbərləri vaxtında göndərə bilmirik, məlumatları ala bilmirik. Yəni, operativliyə zərər gətirir bizə. Bizim klientlərlə əlaqələri pozur və onlara da narazılıq yaradır bizə də.
Mehman Əliyev deyir ki, Azərbaycanda internet sahəsində göstərilən xidmətlərin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması üçün dövlət proqramının hazırlanmasına ehtiyac var. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə hesab eləyir ki, dövlət orqanları ölkədə internetlə məşğul olan şirkətlər arasında normal rəqabət yaratmalıdırlar. İnternetə çıxışı təmin edən çoxlu sayda backbone operatorları olmalıdır ki, beynəlxalq şəbəkədən istifadə imkanları genişlənsin. Onun bildirdiyinə görə, internetə çıxışın böyük hissəsinə nəzarət edən Azersat şirkətinin səhmlərinin bir hissəsi dövlətin əlindədir və bu, həmin şirkət üçün üstün imkanlar yaradır.
Bütün provayderlərin əksəriyyəti qlobal şəbəkəyə qoşulur Azersat şirkəti vasitəsilə. Uzun müddətdir ki, bu cür internet qlobal şəbəkəyə bağlantıda ciddi monopoliya, insalçılıq yaradan bu şirkətin deyək ki, fəaliyyəti artıq Azərbaycanı informasiya təhlükəsizliyin pozulmasından üstü qarşı-qarşıya qoyub. İstisna oluna bilməz ki, burada hansısa deyək ki, müəyyən iqtidara yaxın qüvvələrin nəzarəti altındadır. Azərbaycanda son vaxtlar müxtəlif sahələrin dövlət məmurları tərəfindən nəzarətdə olması artıq adi hala çevrilir. Bax, bu da onun bir təzahürü olmalından birisidir.
Osman Gündüz onu da deyir ki, internetdən istifadə həm də Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir. Beynəlxalq şəbəkədən həm də dövlət orqanları istifadə edirlər və ən azı buna görə bu sahədə problemlərin olması yol verilməzdir. Amma Azersat şirkətinin texniki direktoru Rahid Ələkbərli deyir ki, mayın 31-də internetə çıxışla bağlı problemin yaranmasını faciə kimi qiymətləndirmək olmaz. Onun fikrincə, belə hallar dünyanın hər bir ölkəsində baş verə bilər. Rahid Ələkbərli deyir ki, problemlər heç də şirkətin texniki imkanlarının aşağı səviyyədə olması ilə bağlı deyil.
Bu, Finlandiya ilə İsveç arasında olan dik kanalın, kabelin zədələnməsinə əlaqədar olmuşdur. Deməli, beynəlxalq optik kanalımız sadəcə olaraq həmin kabelin içindən keçib gedib, ona görə də bizim də çıxışlarımıza təsir edir. Bu sadəcə olaraq demək qəza hallarımı, yəni bu hər yerdə olur. Yəni ki, bu demək deyil ki, bu internetin keyfiyyəti aşağıdır.
Dövlətin Azersat şirkəti üçün üstün imkanlar yaratması ilə bağlı ittihamlara gəlincə Rahid Ələkbərli bununla da razılaşmır. Onun sözlərinə görə sadəcə Azersat daha keyfiyyətli xidmət göstərdiyi üçün provayderlər onlarla işləmək istəyirlər.
Biz gələndə bazara, deməli, hər bir operator özünün öz balaca kanalları ilə çıxırdı. Və onlar da hamısı bağlı. Biz gələndən sonra bazara artıq, deməli, bütün o kiçik həzimli patokların hamısını birləşdirib, deməli, bir patok üzərindən, yəni daha iri həzimli və yüksək keyfiyyətli kanal üzərindən buraxdıq. Əgər monopoliya olsaydı, onda biz zor ilə müştərilər qoşmuruq ki, bura. Bizim servisimizin səviyyəsi yüksək olduğu üçün, qiymətlərimiz daha münasib olduğu üçün, yəni müştərilər istər-istəməz avtomatik axırlar bizim üstümüzə.
Azersat şirkətinin texniki direktoru Rahid Ələkbərli. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, internetə çıxışla bağlı çətinliklər ilk baxışda bəzilərinə elə də böyük problem kimi görünməyə bilər. Amma getdikcə bu sahənin əhəmiyyəti artır. Onun fikrincə, əgər dövlət indidən bu problemin həlli yönündə ciddi tədbirlər görməsə, gələcəkdə vəziyyət bir qədər də ağırlaşa bilər.
İnsanlar var, artıq internet onlar üçün gündəlik həyat yoldaşına çevrilib. İnformasiya mübadiləsi aparır bir. Çox vallahi vacib xəbərlər var. İnternetlə göndərir, alır. İkinci, insanlar var, internet üzərindən ticarət edir. İnsanlar var, internet üzərindən artıq Azərbaycanda distant təhsil var. Azərbaycanda xeyli sayda mən insanlar tanıyıram ki, xaricdə oxuyurlar içəri internetdən. İnternet üzərindən distant təhsil alırlar, virtual təhsil alırlar. Yəni bunlar gündə imtahan verirlər bir. İkincisi informasiya axtarırlar kitabxanalarda iki. Məktublaşırlar, deyək ki, proqramlar alırlar, proqramlar göndərirlər və s. Yəni təsəvvür edin ki, Bakı şəhərində xüsusən internet böyük bir təbəqə formalaşıb ki, internetsiz onlar artıq elə bir ki, ola interneti almaq olan həyatını almaq üçün bir şeydir.
Bu da Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün fikirləridir. İlin əvvəlindən bəri internetə çıxışla bağlı bir neçə dəfə problem yaranıb, sonuncu belə problemlər mayın 31-də, ondan əvvəlsə aprelin sonunda baş vermişdi.
Rövşən Qəmbərov Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Azərbaycanın təhsildə keçmək istədiyi Bologna sistemi haqda. Mayın 31-i məktəblərdə son zəng oldu. Orta məktəbi qurtarıb ali məktəblərə daxil olanları isə bir sıra yeniliklər gözləyə bilər, əgər Azərbaycan Bologna sisteminə qoşulmaq şərtlərini yerinə yetirsə. Bologna sistemi isə məsələn daxil olduğu ali məktəbdən asılı olmayaraq, sonradan fikrini dəyişib başqa peşəyə yiyələnmək istəyənlərin işini xeyli asanlaşdırır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Bologna sisteminə qoşulmaq məsələsi nə yerdədir və bu sistemin hansı üstünlükləri var?
İlxan, Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının müxtəlif üstünlükləri olduğu bildirilir. Ekspertlər Avropa Təhsil Birliyinin 5 ildən bəri Bologna prosesi deyilən bir şuarın altında yaşamasını da elə bu sistemdəki üstünlüklərlə bağlayırlar. Azərbaycan qarşısında bir sıra şərtlər qoyulduğunu deyən Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, əgər Azərbaycan bu prosesə qoşulubsa, həmin şərtləri yerinə yetirməlidir. Şərtlər isə Avropanın norma və standartlarına uyğun olaraq ali təhsil sahəsində yeni qanunvericilik sənədlərinin hazırlanması, Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq ali təhsil sektorunda islahatların aparılması və s. məsələlərdən ibarətdir. Həmin şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün isə 2010-cu ilə qədər vaxt qoyulub. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə üstünlüklər ondan ibarətdir ki, ilk növbədə Azərbaycan təhsil sistemində kredit balları tətbiq olunacaq. Yəni bu model təhsil alanlara yönəldilməklə onların bu prosesdə ömür boyu iştirak imkanlarını genişləndirir. Yəni kursda qalma, xaric olunma, bərpa edilmə və s. kimi məsələlər tarixin axırında qalır. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə hər bir tələbə onun üçün mümkün və sərfəli olan vaxtda standartlar çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş kredit ballarının toplanması məqsədilə müvafiq bilik attestasiyasından keçir və özü də bütün bunlar üçün heç bir vaxt limiti qoyulmur. Digər tərəfdən bu sistemə qoşulmaqla fakültələrdəki qruplar da öz əhəmiyyətini itirir. İndiyə qədər olduğu kimi yaxşı və pis oxumasından asılı olmayaraq, tələbələr birinci kursdan sonuncu kursa qədər bir yerdə olmurlar. Yəni, kredit balları yüksək olan tələbə həm təhsilini tez başa vurur, həm də istənilən vaxt təhsilini başqa yerdə, o cümlədən Avropanın istənilən ölkəsində davam etdirə bilir.
Həmin tələbənin yol açıq olur. Bu, Azərbaycanda ona verilən həmin o akademik arayış artıq Avropa ölkələrinin bütün universitetlərinin verdiyi akademik arayışın eyni olur.
İlham Pirməmmədova görə bu sistemə keçid elə də asan olmayacaq. O, 5 ballıq sistemlə qiymətləndirmə aparılan bir ölkədə birbaşa kreditlər sisteminə keçidin son dərəcədə çətin olacağı qənaətindədir. Baxmayaraq ki, 1998-ci ilin ortalarından bəzi ali təhsil müəssisələrində bu sistem tətbiq olunur. İlham Pirməmmədovun dediyinə görə Bologna prosesinin digər mühüm üstünlüklərindən biri də mobilliyin, yəni sərbəst hərəkətin genişləndirilməsidir. Bu prosesə qoşulmanın başqa bir üstünlüyü isə dərəcələrin tanınması ilə bağlıdır. İlham Pirməmmədova görə tələbə məzunlara avtomatik olaraq heç bir haqq ödənilmədən diploma əlavə edilən sənəd veriləcək. Geniş yayılmış Avropa dillərinin birində yazılacaq bu sənəd sonradan istənilən Avropa ölkəsində İşə düzəlmə prosesində də mühüm rol oynayacaq. İlham Pirməmmədovun dediyinə görə Bologna prosesinə qoşulan ölkələrdə ali təhsilin məzmununda ümumi standartlara riayət olunma şərti əsas götürülür. Bu isə o deməkdir ki, şərtlərə görə istər-istəməz Azərbaycan təhsil sistemi tamamilə dəyişəcək. Əks təqdirdə Avropada dərəcələrin tanınması proseduru müşkül məsələyə çevrilə bilər. Təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əlqızı da hesab edir ki, Bologna prosesinə qoşulmaqla Azərbaycan təhsili xeyli inkişaf edə bilər. Amma bu inkişafın tezliklə olmayacağını hesab edən Zəminə Əlqızına görə, İlk növbədə bu prosesi həyata keçirmək üçün mütəxəssislər yetişdirilməlidir.
Mənə elə gəlir ki, bu çox önəmli məsələdir. Gəlin etiraf eləyək ki, cəmiyyətdə proseslə, Bologna prosesi ilə bağlı məlumatsızlıq şəraiti var. İnsanlar bilmirlər nədir bu.
Zəminəli qızı da bu prosesin ən üstün cəhətlərindən biri kimi ali təhsil sistemində sərbəstliyin olmasını önə çəkir. Mərkəz rəhbəri hesab edir ki, yaxşı olar bu yeniləşmə təhsil müəssisələrində könüllü olsun. Azərbaycanın hansısa quruma daxil olması məcburiyyətindən yox.
Azərbaycan görün neçə ildir müstəqildir və neçə ildir ali təhsil müəssisələri, dövlət müəssisələri göstərər, özəllərdən danışmırıq. Bu müddətə qədər heç bir ali təhsil rəhbəri, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri daxildən akreditasiya və attestasiya meyli olmayıb.
Kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının rəhbəri Natiq Əhmədov isə hesab edir ki, təkcə Bologna prosesinə qoşulmaq Azərbaycan təhsilindəki problemləri həll etmək demək deyil. Onun qənaətinə görə Azərbaycan təhsilində problemləri hansısa prosesə qoşulmadan da həll etmək olar.
Biz orada nəzi yeni bir şey öyrənərik yəqin ki, bu Avropa təhsil sistemindən öyrənərik, tətbiq edərik, onun da müsbət nəticəsi olar. Amma belə sistemlərə qoşulmayaraq da biz öz problemlərimizi bilirik və onu həlləmək üçün hansısa bir beynəlxalq sahəyə qoşulmaq növbələrdə vacibdir. Sadəcə bunu həll etmək lazımdır.
Bu da kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının rəhbəri Natiq Əhmədovun fikirləridir.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yenidən siyasətə qayıdaq. Bugün Bakıda hakimiyyətlə müxalifətin dialoqu davam edib. Keçən görüşdə davranış konsensusu adlı sənəd imzalanmışdı. İndi də bəziləri gözləyirdi ki, seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma kimi məsələlərdə də bir razılıq əldə olunacaq, ancaq olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, niyə heç bir irəliləyiş olmadı və bundan sonra nə olacaq?
İlxan, nəinki heç bir irəliləyiş olmadı. Üstəlik, Azərbaycan Demokrat Partiyasının təmsilçisi Akif Şahbazov müzakirələri yarımçıq tərk etdi. Akif Şahbazovun sözlərinə görə onlar müzakirələrə iki bənddən ibarət anlaşma memorandumu təklif ediblər. Ancaq hakimiyyəti təmsil edən partiyanın nümayəndələri bildiriblər ki, həmin məsələlərlə bağlı onlar qərar verə bilməzlər. Akif Şahbazov deyir ki, söhbət sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsindən və seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsindən gedir.
Bəs onların heç bir səbəbi olmadığını gördükdən sonra boş yerə vaxtımı sərf edib dialoq adı altında Azərbaycan xalqını və ictimaiyyətini aldatmaq fikrində olmadım.
Akif Şahbazov deyir ki, əgər danışıqlar yenə də səlahiyyətsiz şəxslər arasında davam etdiriləcəksə və heç bir konkret məsələ müzakirə edilməyəcəksə, onda Azərbaycan Demokrat Partiyası bu prosesdə iştirak etməyəcək. Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Akif Şahbazovun müzakirələri yarımçıq tərk etməsi Demokrat Partiyasının dialoqda maraqlı olmadığını göstərir. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə şəxsən o bildirib ki, nə sərbəst toplaşmaq azadlığına, nə də seçki məcəlləsində müəyyən düzəlişlərin edilməsinə qarşı çıxır. Sadəcə onlar mitinglərin qanun çərçivəsində keçirilməsini istəyirlər. Bunu isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müəyyən edir. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə seçki məcəlləsinə düzəlişlərin edilməsi də tək onlardan yox, parlamentdən asılıdır. Hətta bu müzakirələrdə prezident aparatından məsul bir şəxs iştirak etsəydi də, o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və parlamentin yerinə qərar verə bilməzdi.
ADP-nin təmsilçisi Akif Şahbazov deyir ki, siz deyin görək 4 iyun mitinginə icazə veriləcəkmi? Ya hə deyin, ya yox. Mən deyirəm ki, axı mən Bakı şəhər meyri əvəzinə sizə cavab verə bilmərəm. Mən deyə bilərəm ki, biz siyasi aksiyalara tərəfdarıq və s. Deyir ki, görürsünüz, səlahiyyəti yoxdur sənin bunu cavab verməyə, onda bu dialoq nəyə lazımdır? Mən onda sual elədim, dedim Akif Şahbazov, sənin ADP adından səlahiyyətin var bütün məsələləri həll eləməyə. Sən nəyisə həll eləmək üçün gərək Rəsul Quliyevdən Amerikana telefonla heç olmasa danışasın.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə tək Azərbaycan Demokrat Partiyası yox, bütünlükdə müxalifətin radikal hissəsi cəmiyyətdə dialoq mühitinin yaradılmasını istəmir. Görüşə ev sahibliyi edən Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının müavini Fuad Mustafayev isə deyir ki, dialoq görüntü yaradılmasına, ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatlarının aldadılmasına xidmət etməməlidir.
Dialoq yoxdur, ən yaxşı halda bunu məsləhətləşmə və yaxud diskussiya adlandırmaq olar. Biz səmərəli və nəticəli məsləhətləşmələrin tərəfdarıyıq. Əgər proses bu istiqamətdə getmirsə, onda bu haqda ciddi düşünmək lazımdır. Mən Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının rəhbərliyinə bugünkü görüş haqqında geniş məlumat təbii ki verəcəm. və partiyanın bu məsələ ilə bağlı özünün mövqeyi olacaq.
Fuad Mustafayevin sözlərinə görə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının gələcək danışıqlarda iştirak edib etməməsi partiya daxili müzakirələrdən sonra bəlli olacaq. ATƏT-in baş ofisinin rəhbəri Mauricio Pavisi isə deyir ki, bu görüşlər yeni Azərbaycan partiyasının istəyi ilə başlayıb və danışıqların formatı hər iki tərəf arasında razılaşdırılıb. Zənab Pavisinin sözlərinə görə, danışıqlarda nəticənin əldə edilməsi üçün hər iki tərəfdən siyasi iradə tələb edilir.
Of course, if there is no political will to find...
Siyasi iradə olmadan belə bir görüşlərin keçirilməsində fayda olmayacaq. İndi biz gələcəkdə baxarıq, yəqin ki, müsbət nəticəsini görərik.
They continue and we'll see in the future what will happen.
ATƏT-in baş ofisinin rəhbəri Mauricio Pavisi. Sesi Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, danışıqlarda heç bir rəlləyişin əldə edilməməsinə görə hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. Ancaq onun sözlərinə görə ölkədə siyasi münasibətlərin tənzimlənməsi daha çox hakimiyyətdən asılı olduğundan, dialoqun gerçəkləşməsi üçün də məhz hakimiyyət səylərini artırmalıdır.
Bu baxımdan bütün hallarda məsuliyyət hakimiyyətin, o cümlədən dövlət orqanlarının üzərinə düşür. Yəni o baxımdan onlar insanların, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi partilərin qarşısında daha çox saraya sahibi olduqlarından daha çox da məsuliyyət daşıyırlar. Siyasi partilər də təbii ki, müxtəlif formalarda Azərbaycanda hakimiyyətin, cəmiyyətin, dövlətin idarə olmasında iştirak etmək istəyirlər. Amma bu gün o iştirak imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Yəni konqres seçiciləri götürək. Seçicilər vasitəsilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyət dəyişmək imkanları xeyli dərəcədə məhdud bir məsələdir.
Anar Məmmədli hesab edir ki, müxalifət də mübarizə üsulları kimi yalnız kütləvi aksiyaların üzərində dayanmamalıdır. Onun sözlərinə görə müxalifətin beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsi çox zəifdir. Müxalifət belə görüşlərdən imtina etməkdənsə, beynəlxalq təşkilatlarla aparılan işləri gücləndirməli, imkan düşdükcə onların da səylərindən istifadə etməlidir. İlxan, danışıqların bundan sonra davam etdirilməsi ilə bağlı müəyyən pessimist fikirlər səslənsə də, növbəti görüşün yeri müəyyən edilib, bu, Müsavat Partiyasının qərargahıdır. Növbəti görüşün orada keçiriləcəyi gözlənilir. Yəqin ki, tərəflər yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı mövqelərə qəti aydınlıq gətirəcəklər.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun müxbiri. Çərşənbə günləri efirə çıxan Təbriz Ekspres proqramı texniki səbəblərdən bugün efirə getməyəcək. Kontekst proqramı davam edir. Partiya siyahları ilə seçki ləğv olunandan sonra ekspertlərdə, hətta hakimiyyətə yaxın olan siyasi qüvvələrdə də bir narahatlıq yaranıb ki, indi çox şey seçkilərə kimin nə qədər pul qoymasından asılı ola bilər. Yəni, pul amilinin çəkisi artır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, burada problem nədədir və bu narahatlıq nə dərəcədə əsaslıdır?
Yoxan, bəzi yerli ekspertlər burada ciddi narahatlıq doğura biləcək amillərin olduğunu deyirlər və müqayisə üçün onda bildirirlər ki, bu baxımdan 1995 və 2000-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən bu dəfəki seçki xeyli fərqlənə bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, pullu adamların parlamentə düşməsi yox, siyasi baxışları və siyasi mənsubiyyəti qeyri-dəqiq olan və yalnız mafiyoz qrupların və ya mövcud oliqarx nazirlərin maraqlarını müdafiə edən şəxslərin parlamentə düşməsi təhlükəlidir. Rauf Mirqədirov deyir ki, tam majoritar seçki sisteminə keçiləndən və eks-prezident Heydər Əliyevin vəfatından sonra hakimiyyət vahid mərkəzdən idarə olunmur. Belə bu baxımdan nəinki bir sıra nazirliklər arasında, hətta bəzi nazirliklər daxilində bir-birinə tabiçiliyi olan insanlar arasında ciddi rəqabət gedir.
Söhbət ondan gedir ki, bu adamlar bütövlükdə hakim komandanın güya tərkib hissələridir. Lakin hal-hazırda öz maraqlarından çıxış edərək özlərinə sədaqətli şəxsləri parlamentdə yerləşdirmək. Bu varlı adamlar anlayışına uyğun, yəni sadəcə olaraq indi düşə biləcək şəxslər, ayrı-ayrı hakimiyyətdə olan nazirlər, nazir oliqarxların və yaxud da ki, korrupsiyonist nazirlərin və kinovniklərin maraqlarını təmsil edəcəklər.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı hesab edir ki, indiki məqamda Azərbaycanda belə bir təhlükə yoxdur. Digər tərəfdən isə o hesab edir ki, əgər siyasi mənsubiyyəti məlum olmayan imkanlı şəxslər parlamentə seçilərsə belə, onların digər fəaliyyətlə məşğul olmasına qanunla məhdudiyyətlər qoyulur.
Gələ bir pullu oliqarx var ki, oradan da həm də siyasətdə kəmərli fəaliyyət göstərə bilər və həm siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Lakin bir şərtlə ki, o siyasi fəaliyyətlə məşğul olandan sonra digər işlərlə məşğul olmasın. Yəni, qanun bunu qadağan edir.
Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Arif Adil isə hesab edir ki, əgər qanunu yolla pul qazanmış adam doğrudan da xalqın səsini qazanıb parlamentə düşəcəksə, o buna müsbət yanaşır.
Azərbaycanın ən böyük problemi seçicilərin səsini almadan bir siyahı ilə insanların parlamentaya düşməsi. Azərbaycan xalqının səsini kim alaraq parlamentə düşəcəksə, bu Azərbaycan cəmiyyətinin parlamentdə, yəni hakimiyyətdə, qanunverici hakimiyyətində bir inkişafı olacaq. Mən buna müsbət yanaşıram. Amma hakimiyyət resursundan istifadə eləyərək, nazir olmaq postundan istifadə eləyərək parlament təsirini saxta yolla adamların daxil olması təbii ki, Azərbaycan üçün çox ciddi problemlər yaradır. Təbii ki, bu cür qruplaşmaların olması hakimiyyətin zəiflədən bir hala çevrilib.
Marif, o narahatlığa qayıdaq. Əslində vəziyyət doğrudan mı dəyişib? Çünki deyirlər ki, hakimiyyətdən kənar böyük pullar yoxdur. Onda fərq nədədir?
Ayna Zirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirova görə isə əsas problem də pullu adamların əksəriyyətinin hakimiyyətə yaxın şəxslər olmasıdır. Amma buna baxmayaraq Azərbaycandan kənarda pul qazanmış, biznes qurmuş azərbaycanlıların da bu seçkiyə qoşulmaq cəhdləri olacağını ehtimal edən Rauf Mirqədirov burada elə bir qəbahət görmür. Rauf Mirqədirovun qənaətincə əsas təhlükə parlamentə seçiləcək şəxslərin bir-biri ilə çəkişmələrdə olan nazir oliqarxları təmsil etməsidir. Belə olan halda parlamentdə həmin nazir oliqarxların hakimiyyət daxili mübarizəsinə dəstək verəcək qruplar yaranacaq ki, bu da hakimiyyətə müsbət yaxşı heç nə vəd etmir.
Sözsüz ki, hakimiyyət daxili mübarizədə tutanlı maraqların toqquşması prosesi daha da gərginləşəcək və çox ciddi bir təhlükə yaranacaq. Ciddi bir təhlükə ondan da ibarət olacaq ki, sanki komandanın yeniləşdirilməsi əgər sanki belə bir parlament formalaşarsa, onda ümumiyyətlə hökumətin təzələnməsi problemi, yəni hökumətdə yeni şəxslərin gəlməsi problemi ön plana çıxacaq. Çünki bu şəxslər, sağlam ki, demək, icra hakimiyyətlərindəki gücündən başqa parlamentə dəstəyə malik olacaqlar. Parlamentdəki müəyyən qruplar arasında saz işlər olacaq və yaxud da qarşı durmalar yaranacaq və s.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.